No niin, vähin käy ennen kuin loppuu. Viimeinen webinaari tämän opintojakson osalta olisi tänään nettikahvilaa ja sitten vielä ohjaustapaamisia ensi viikolla tarpeen mukaan. Mutta tosiaan viimeinen teemaviikko menossa ja viimeinen webinaari sen myötä. Ja tämän viikon teemana jatkokehitys, eli kun mietitään omaa verkko-opetusta, niin ollaan käyty nyt tähän mennessä nyt sitten kaikki noi suunnittelumallin vaiheet läpi, muut, ja nyt sitten pohditaan jatkokehitystä. Ja siihen liittyy tietysti oleellisena osana tuo oman toteutuksen arviointi, eli minkälaisia ideoita, minkälaisia ajatuksia on syntynyt, minkälaista tuotosta ollaan kenties saatu aikaiseksi, ja siihen liittyen sitten verkkototeutuksen arviointi ja tuotantoprosessin arviointi ja sitten toisaalta oppimisprosessin arviointia. Ja tietysti sitten myös itsearviointia siitä, että miten oma osaaminen on riittänyt verkko-opetuksen toteuttamiseen ja pitäisikö sitten jotain omaa osaamisessa kehittää ja toisaalta sitten oppijoiden osaamisen kehittämisessä, oppijoiden voimaannuttamisessa, että onko siellä jotain kehittämistarpeita. Ja tietysti tämä jatkokehitys yleensä starttaa siinä vaiheessa, kun ensimmäinen toteutuskerta on käyty läpi. Toki jos on vasta suunniteltu, niin siinä vaiheessakin voi tietysti lähteä miettimään, jos alun perinkin oli ajatuksena, että sitä jatkokehitetään, niin sitten voi jatkokehitys startata heti, mutta yleensä aina sen ensimmäisen toteutuskerran, ensimmäisen opetustoteutuksen jälkeen, jolloin tiedetään, että miten homma toimi ja onko jotain muutostarpeita. Mutta tosiaan se, että lähtökohta jatkokehitykseen on se, että aina ei ole mahdollista tehdä täydellistä verkkototeutusta tai ei onnistuta tekemään yrityksistä huolimatta täydellistä verkkototeutusta ja toisaalta sit voi olla muutostarpeita ilmetä muuten. Eli tarvittaessa että meidän suunnitteluprosessia sitten toistetaan tarpeen mukaan ja lähdetään liikkeelle nyt sieltä vaiheessa sitten, mikä milloinkin on tarpeen. Eli meillä voi olla esimerkiksi osaamistavoitteiden uudelleenmäärittelyä, että jos tulee uusi opetussuunnitelma tai halutaan uusia opintojaksoja, niin sitten lähdetään sieltä osaamistavoitteiden määrittelystä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että me lähdetään sieltä tausta-analyysistä asti liikkeelle, mietitään sitten uusien tavoitteiden osalta pedagogista suunnittelua, sisällön suunnittelua, teknistä suunnittelua, toteutusta, testausta ja päästään taas sitten miettimään jatkokehitystä. Samoin jos meillä on uusi kohderyhmä, eli meillä laajennetaankin sitten opetus sitten jollekin uudelle selkeästi aiemmasta kohderyhmästä poikkeavalle kohderyhmälle, niin voi olla tarpeen sitten lähteä taas sieltä tausta-analyysistä liikkeelle ja miettiä sitten pedagogisia ja sisällöllisiä ratkaisuja sen mukaan. Sitten voi olla uusia pedagogisia ideoita, eli tulee villejä uusia ideoita, miten opetusta voisikin toteuttaa, niin sitten tietysti lähdetään siitä pedagogisesta suunnittelusta liikkeelle, eli otetaan niitä uusia pedagogisia ideoita, mietitään, miten ne vaikuttaa ne uudet pedagogiset ideat sitten siihen sisältöön, vaaditaanko uusia teknisiä ratkaisuja, että pystytään toteuttamaan ne pedagogiset ideat. Sitten tietysti aina sisällön kehittäminen, eli tulee uusia tutkimustuloksia tai uusia aluevaltauksia tai muuten niin kuin sisältöön tulee uusia hyviä ideoita, mitä sisällössä pitäisi olla, niin sitten tietysti sisällön suunnittelusta lähdetään liikkeelle. Ja sitten yksi, mikä tietysti on, teknologia kehittyy huimaa vauhtia, uusia teknisiä ideoita, voi olla hyvin, että vaikka oppilaitoksen oppimisympäristöalusta vaihdetaan, niin sitten tuleekin se, että nyt onkin ihan erilainen alusta käytettävissä. Ja siinä vaiheessa tietysti pitää sitten miettiä sitä, että lähdetäänkö kokonaan uudestaan liikkeelle suunnittelun kanssa. Toisaalta kuinka paljon se meidän tekninen, aikaisempi tekninen ratkaisu on nyt vaikuttanut siihen meidän suunnitteluun. Useasti vaikka kuinka sanotaan sitä, että lähdetään sieltä pedagogista ja sisällöllisistä ideoista, niin takaraivossa kuitenkin jyskyttää se oppimisympäristöratkaisu, mihin se, että jos me etukäteen jo tiedetään, että meidän on vaikka pakko tehdä Moodle-kurssi tai meidän on pakko tehdä Pedanet-kurssi tai mikä ikinä se alusta onkin oppilaitoksessa, niin se kuitenkin vaikuttaa siellä taustalla. Että se, että jos oppimisympäristö vaihtuu kokonaan, niin sit pitää ehkä miettiä sitä, että onko meidän mahdollista toteuttaa uudenlaisia pedagogisia ja sisällöllisiäkin ideoita. Toisaalta lähdetäänkö suunnittelua tekemään sitä ihan uusista lähtökohdista. Ja yksi keskeinen osa sitten tuo jatkokehitys, että mitä lähdetään tekemään, niin on tietysti sen verkkokurssin laadun arviointi. Eli minkälainen toteutus me onnistuttiin tekemään ensimmäisellä kerralla tai aiemmalla kerralla. Ja se, että onko siellä jotain semmoista, mitä pitäisi kehittää. Eli aina ei välttämättä tule uusia kohderyhmiä tai pedagogisia ideoita tai sisällöllisiäkin ideoita, vaan se jatkokehitys voi lähteäkin sieltä laadunarvioinnin näkökulmasta. Eli todetaan, että se ei vaan jostain kumman syystä toiminut, se toteutus, ja lähtee sitten miettimään, että mitä sille voitaisiin tehdä. Ja arviointiin on nyt sitten erilaisia kriteeristöjä olemassa. Eli esimerkiksi tuolla on tuo EAMC-hankkeen verkkototeutuksen laatukriteerit, mikä nyt on ollut ehkä näistä niin kuin uusin laatukriteeristö, ja mitä nyt sitten korkeakouluopetuksessa on tässä viime vuosina ehkä eniten hyödynnetty. Sitten on tuolta 2006 vuodelta noin opetushallituksen verkko-oppimateriaalin laatukriteerit, mitkä on suunniteltu nimenomaan perusopetukseen ja toisen asteen tarpeisiin, ja ne ehkä enemmän vieläkin kuvastaa nyt sitten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeita erityisesti. Ja sitten vielä toi Isoverstaan verkko-opetuksen laatukriteerit, joissa nyt lähinnä ehkä on nämä työkalut sitten vielä hyviä käyttää vaikka nyt vielä tänäkin päivänä. Työkalusta puheen ollen itse asiassa tuohon EAMCin verkkototeutuksen laatukriteereihin siihen on tullut myös ihan tämmöinen arviointityökalu, joka löytyy sieltä EAMC-hankkeen web-sivuilta. Toki se on semmoinen työkalu, että sieltä ei saa niitä omia arviointeja sitten talteen, eli se ohjaa tekemään sitä arviointia, ja moni onkin tuosta tehnyt sitten oman jonkun Webpropol-kyselyn tai jonkun muun, millä saa sitten sen arviointitulokset sitten talteen. Mutta sitten kun mietitään eri arviointikohteita, näissäkin arviointikriteereissä nyt on vähän erilaisia osa-alueita, mitä arvioidaan. Ja ehkä semmoinen yksi keskeisin on nyt se tuotantoprosessin arviointi. Eli nyt koko ajan, kun tehdään sitä suunnittelutyötä, niin arvioitaisiin myös sitten edellisiä vaiheita. Eli kun lähdetään miettimään sitä tausta-analyysiä, niin arvioita siinä vaiheessa se, että onko nyt huomioitu kaikki tekijät, mitä tausta-analyysissä pitäisi olla huomioitu, ja kun mennään pedagogisen suunnitteluun, niin ollaanko pedagogisessa suunnittelussa huomioitu kaikki ne tausta-analyysissä esiin nousseet asiat. Samoin sitten taas, kun mennään sisällön suunnitteluun, niin ollaanko nyt sitten otettu kaikki ne pedagogiset ideat huomioon, ja toteutuuko ne pedagogiset ideat nyt siellä sisällön suunnittelun kautta. Ja taas edelleen sisällön suunnittelusta tekniseen suunnitteluun, eli tukeeko meidän tekninen suunnittelu nyt niitä meidän pedagogisia sisällöllisiä ideoita. Eli joka vaiheessa pitäisi tehdä sitä arviointia ja lopuksi sitten miettiä kokonaisuudessaan sitä tuotantoprosessia. Eli ollaanko tehty sitten suunnitelmien mukaisesti. Eli sitten kun me päästään sinne toteutusvaiheeseen asti, niin sitten katsoo vielä kertaalleen se, että onhan me sinne toteutukseen nyt tehty kaikki se, mitä suunniteltiin. Ja jos jotain muutoksia on tehty, niin löytyykö sieltä selkeät perustelut, minkä takia onkin muutettu suunnitelmia sitten kesken matkan. ja onko ne perusteltu ja mikä siellä on se perimmäinen syy. Eli onko esimerkiksi sitten tullut se, että sillä meidän teknisellä ratkaisulla ei pystytäkään toteuttamaan jotain pedagogista ideaa, mikä meillä siellä alun perin oli, eli joudutaan tekemään jonkun sortin kompromisseja. Ja teknisen suunnittelun toteuttaminen tietysti voidaan arvioida vasta sitten käymällä läpi se valmis verkkototeutus, eli siinä vaiheessakin vielä sitten arvioida ennen kuin laitetaan sitten tuotantoon, eli ihan opetukseen sitten sitä meidän toteutusta, eli toimiihan siellä kaikki kohdat. Toki tänä päivänä nyt, kun esimerkiksi itsekin nyt paljon käytän verkkomateriaalia, niin ei voi koskaan tietää siitä, että milloin joku linkki lakkaa toimimasta tai vaihtuu osoite tai muuta. Että nyt selkeästi on, että vaikka joka viikko käy sitä materiaalia läpi, niin sitten joku linkki kuitenkin jättää toimimatta syystä tai toisesta. Tai sitten voi olla, että kun muiden tuottamaa materiaalia on, niin voi olla sitten vaikka selain ongelmia tai muita tämmöisiä, mitkä ei sitten toimikaan suunnitellusti. Eli käydä se läpi, kenties testata pienemmällä porukalla, saako kollegat tai muutaman opiskelijan testaamaan sitä verkkototeutusta ennen kuin se laitetaan sitten isommille massoille. Meillä itsellä on tuossa olen puhunut näistä meidän KV-toteutuksista, eli tähän Digitally Competent Educator -temaattiseen kokonaisuuteen liittyvistä toteutuksista, niin meillä on siellä ollut pilotoinnit menossa tänä vuonna. Eli ne on ollut pilotointikursseja, joissa just nimenomaan testataan sitten näitä eri toiminnallisuuksia, että miten ne toimii, ja siellä on ollut nyt pienempi porukka testaamassa sitä eri oppilaitoksista kuin mitä sitten jatkossa, ja nyt ensimmäinen niistä pyörähtänyt itse asiassa viime viikolla nyt sitten ihan niin kuin oikea toteutus, eli ei ole enää pilottitoteutus, eli nyt pitäisi periaatteessa kaikki toimia. Toki koskaan ei voi olla varma, että kaikki toimii, mutta näin niin kuin periaatteessa. Eli kaikki tämmöiset pilotoinnit, testaukset, muut, et millä varmistetaan se, että kaikki ihan oikeasti toimisi siellä. Sitten tietysti se oppimisprosessin arviointi, eli mistä me tiedetään, että opiskelijat nyt oppii niin kuin me ollaan suunniteltu, eli saadaanko me opiskelijat oppimaan ne asiat, mitä me ollaan toivottu heidän oppivan meidän toteutuksissa. Ja tähänkin on nyt sitten erilaisia kriteeristöjä, eli löytyy tuo autenttisen verkko-oppimisen arviointityökalu. Sitten tietysti nämä hyvän verkkokurssin ominaisuudet, mitä käytiin siellä taustateoriassakin läpi, samoin kuin mielekkään ja toimivan verkko-opintokokonaisuuden ominaisuudet. Noita käytiin siellä alussa jo läpi, mutta näistä kriteereistä, jos katsotaan vielä sitten tarkemmin, niin just nämä autenttisen oppimisen elementit, eli onko meillä siellä riittävän autenttinen konteksti, todellisen työelämän ongelmat, erityisesti nyt sitten toisella asteella, korkea-asteella ja erilaisissa täydennyskoulutuksissa korostuu ehkä tämä autenttisuus, autenttinen toiminta ja tehtävät, asiantuntijaosaaminen ja yhteys asiantuntijakulttuuriin. Eli saadaanko sinne ihan oikeasti niin kuin se semmoinen osaaminen siellä opinnoissa, mitä nyt sitten työelämässä jatkossa opiskelijat tarviaa. Sitten onko nämä monipuoliset ja moniammatilliset näkökulmat riittävän hyvin huomioitu siellä, eli löytyykö sieltä nyt sitten se sovellettavuus myös sitten eri näkökulmista. Sitten tämä kollaboratiivinen tiedonrakentelu, eli nyt monesti törmää tuolla erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ehkä tähän ajasta ja paikasta riippumattomuuteen, toki korkea-asteellakin, mutta ajatellaan, että kaikkien verkkokurssien pitäisi olla ajasta ja paikasta riippumattomia non-stoppina, aloittaa milloin tahansa. Ja sieltä tulee sitten se haaste sille, että me ei voida niinku vuorovaikutteisuutta sinne laittaa, mutta itse asiassa tämä vuorovaikutuksellisuus on todella keskeinen oppimisen näkökulmasta. Eli nyt sitten se toteutusratkaisut, että millä tavalla saadaan nyt sitä vuorovaikutustakin sinne mukaan, niin on sitten just sitä, että luodaanko sitten pienryhmiä, jotka aloittaa, joilla on tietty yhteinen aikataulu sen opintojakson suorittamisessa, vai onko sitten non-stoppi aloitus käytännössä nyt sitten se, että opintojakso alkaa vaikka aina kuukauden alusta ja sitten on vaikka se 3 kuukautta tai 1,5 vuotta aikaa suorittaa sitä opintojaksoa. Tai mikä onkaan oppilaitoksen jaksojärjestelmä, niin jakson pituuden ajan suorittaa sitten, koska se nykykäsityksen mukaan oppimisessa se vuorovaikutus on todella iso osa sitä oppimista, ja sen takia panostetaan aina siihen vuorovaikutuksellisuuteen. Eli sitä pitäisi saada sinne, vaikka kuinka tehdään itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja, niin sinne pitäisi saada myös se vuorovaikutus mukaan. Sitten tietysti reflektio, eli sitä oman osaamisen arviointia myös mukaan sinne opintojaksolle. Artikulaatiota, eli sen tietämyksen sanottamista ja jakamista. Eli se, mitä esimerkiksi tällä opintojaksollakin nyt on ollut, meillä on ollut ryhmäkeskusteluja, eli pitää pystyä sanottamaan muille sitä ja jakamaan sitä omaa osaamista. Ja yksi mikä on ollut, meillä jossain vaiheessa oli, koulutusteknologiallakin, niin opintojaksoja, joita opiskelijat suoritti itsenäisesti ihan omaan tahtiin. Ja se, mihin me havahduttiin siinä, oli just nimenomaan tämä vuorovaikutuksen ja artikulaation puute. Eli se, että jos meiltäkin valmistuu pääsääntöisesti opettajia, niin onko opettaja hyvä, jos hän ei ole kertaakaan opintojen aikana ollut vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja joutunut sanottamaan ja jakamaan sitä omaa osaamistaan? Eli voiko kasvaa hyvä opettaja, jos ei koskaan joudu niin kuin kertomaan sitä omaa osaamistaan muille? Ja sen jälkeen meillä radikaalisti muutettiin sitä, että meillä ei lähtökohtaisesti pysty opintojaksoja ainakaan kaikkia tekemään sillä itsenäisesti, että niitä voisi tehdä omaan tahtiin, eli meillä tämä vuorovaikutus ja yhteistoiminta täällä on jatkuvasti opintojaksoilla mukana. Sitten tietysti tämä ohjauksen, valmennuksen, mentoroinnin osuus, eli kuinka paljon siellä sitä ohjausta tai valmennusta tai mentorointia on opintojakson aikana sitten. Et sitä tarvitaan, riippuu tietysti aina nyt sitten siitä sisällöstä ja kohderyhmästä, kuinka paljon sitä sinne tarvitaan. Ja sitten tietysti se arvioinnin autenttisuus ihan yhtä lailla, eli arvioidaan, ei arvioida vaan arvioinnin vuoksi, vaan arvioidaan ihan oikeasti sitten sitä osaamista ja taitoja ja tietoja, joita sieltä pitäisi syntyä opintojakson aikana. Eli jos meillä on autenttista toimintaa, sitten ihan työelämälähtöistä toimintaa, niin arvioidaan sitten nimenomaan sitä käytännön toteutumaa, eli pystyykö opiskelijat tekemään niitä käytännön tehtäviä, mitä oli tavoitteenakin pystyä tekemään. Sitten tuosta hyvän verkkokurssin ominaisuuksista. Näitä tosiaan oli siellä jo alkukurssista, mutta ihan kertauksena tässä vaiheessa vielä. Eli selkeys rakenteissa, tavoitteissa, materiaaleissa, ulkoasussa, ohjeissa. Eli kaikki löytyy helposti sieltä. Helppo liikkua siellä verkkokurssilla. Vuorovaikutuksellisuus on täälläkin hyvän verkkokurssin ominaisuuksissa, eli houkuttelee keskusteluun ja riittävän tiheää vuorovaikutusta, eli ne toimii sitten ihan oikeasti apuna siellä oppimisessa. Ja siihen perustuu nyt esimerkiksi nyt meidänkin kurssilla, mitä itse olen käyttänyt just tätä, että suurin piirtein samaan aikaan oltaisiin tekemässä niitä opintojaksoon liittyviä tehtäviä, eli se vuorovaikutus olisi ihan oikeasti niin kuin dialogia, eikä pelkästään sitä, että joku sanoo maanantaina jotain ja toinen vastaa lauantaina, ja sitten se olikin se keskustelu siinä. Monipuolisuus on yksi hyvän verkkokurssin ominaisuus, eli löytyy monenlaisia asioita, ei ole niin kuin liian monotoninen toteutus, löytyy interaktiota, havainnollista ja erilaista materiaalisisältöä. Sitten hyvä sisältö, eli vastaa odotuksia, tietopainotteinen lisämateriaalia, mielenkiintoista, riittävän teoreettista asiaa. Toki hyvä sisältö on aina suhteessa siihen, että mitä ollaan oppimassa. Eli välttämättä ihan kaikkeen opiskeltavaan ei ihan sama sisältö, samanlainen sisältö sovi. Sitten esteettisyys, eli tietysti se, että jos on miellyttävä ulkoasu, niin se houkuttelee tietysti enemmän sitten opiskelemaan ja syödynnetään erilaisia visuaalisia keinoja, äänimateriaaleja mukana siellä opintojaksolla. Tämä esteettisyys on nyt ehkä yksi semmoinen elementti, mitä tuossa ainakin yliopiston Moodlen kanssa joutuu taiteilemaan, eli joutuu aika paljon tekemään itse sitten erilaisia visuaalisia elementtejä, että Moodle ei tosiaankaan tänä päivänä ole hirveän visuaalinen ja esteettinen, eli se on aika riisuttu tällä hetkellä, ja siitä ollaan nyt käyty kovasti keskustelua meidän digipalveluiden kanssa, että onko se niin kuin tavoitteena se riisuttu versio, vai pitäisikö siellä kuitenkin olla sitä houkuttelevuutta vähän enemmän valmiina sen sijaan, että opettaja tekee ne kaikki alusta lähtien itse. Sitten onnistunut linkitys, eli riittävästi linkkejä, mutta silti selkeitä ja helppokäyttöistä. Ja linkityksen kanssa tietysti aina on se ongelma, että se ei välttämättä ole opettajasta kiinni sitten, jos jotkut linkit ei toimi. Eli jos linkittää ulkopuoliseen materiaaliin, niin siellä on aina mahdollista sitten, että ne ei löydykään. Toki linkityksessä sitten se, että olisi niin kuin riittävän selkeästi sanottu se, että mitä sieltä linkin päästä pitäisi löytyä, että sitten näppärä opiskelija pystyy jo googlettamalla sitten löytämään sen saman materiaalin, jos materiaali edelleen on saatavilla. Ja sitten joustavuus, eli joustavuutta aikataulussa, ajasta ja paikasta riippumattomuutta. Tämä on useimmiten opiskelijoiden mielipide, eli sitä joustavuutta ajasta ja paikasta riippumattomuutta, mutta pitäisi olla mahdollisimman paljon. Mutta fakta tietysti on tuossa se, että ne opinnot pitää kuitenkin joskus tehdä. Eli sitten mennään sillä, että se on se tietty deadline, ja siihenhän nämä meidän periodi- tai jaksojärjestelmät perustuu, että sulla on tietty aikaikkuna, ja siinä aikaikkunassa saa sitten suhteellisen joustavasti edetä. Toki sitten esimerkiksi meidänkin opintojaksolla nyt just tämä teemaviikko idea perustuu siihen, että saadaan sitä vuorovaikutusta. Eli muutamat opiskelijat aina lähes joka kerta kommentoi sitä, että olisi tehnyt jo, jos olisi saanut edetä itsenäisesti omaan aikatauluun, että olisi saanut paljon nopeammin tehtyä opintojakson, mutta se ongelma on just siinä vuorovaikutuksen ja dialogin puutteessa sitten, eli joo, voi parissa viikossa sujuvasti tehdä kaikki niin kuin alta pois, mutta sitten sitä vuorovaikutusta muiden kanssa ei synny. Eli tämä viikkotahti perustuu ihan siihen, että saadaan myös sitä vuorovaikutuksellista mukaan sitten kaikkien osalta. Eli on tavallaan pakko osallistua keskusteluun sillä tietyllä viikolla. Ja tosiaan sitten se, että yhteenvetona hyvä verkkokurssi on selkeä, vuorovaikutteinen, monipuolinen, ulkoasultaan esteettinen ja hyvä sisällöltään ja linkeiltään. Eli tuossa on ehkä se peruskiteytys. Ja sitten tämä pedagogisesti mielekkään ja toimivan verkko-opintokokonaisuuden ominaisuuksien arviointi. Tämä perustuu tuonne Silanderin ja Colin tuotoksiin tuosta 15 vuoden takaa, mutta edelleen valideja asioita, eli näitä ei ole kumottu tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Eli että siellä se oppijan aikaisemmat käsitykset ja oppijan kognitiivinen aktivointi on mukana, eli aiemman tietämyksen ulkoistaminen, jotta siinä olevat puutteet ja ristiriitaisuudet havaitaan. Eli mikä tälläkin opintojaksolla nyt on just sitten se, että mitä jo osataan ja mitä on ehkä niitä keskeisimpiä asioita, mitä pitäisi oppia. Ja sitten voi ehkä keskittyä niihin asioihin, joita ei vielä hallitse. Ja toisaalta ehkä alussa, opintojakson alussa aktivoidaan myös se aikaisempi osaaminen, eli muistellaan sitä, että mitäs asiasta on aikaisemmin puhuttu. Sitten tietysti erilaisten kysymysten asettaminen ja ongelmakeskeisyys, eli luodaan sitten sitä motivaatioperustaa ja toisaalta saadaan se tiedonrakentelutoiminta nyt sitten aktivoitua ja osataan kysyä oikeita kysymyksiä, osataan ohjata oikeaan suuntaan ja toisaalta myös opiskelijat pystyvät sitten asettamaan niitä kysymyksiä ja vastaamaan kenties toistensa kysymyksiinkin, ettei se ole aina välttämättä se opettaja, joka vastaa siellä kaikkiin kysymyksiin. Täälläkin näkyy se autenttisuus, eli tuotokset mahdollisimman autenttisia, eli ei tehdä harjoituksia vaan opettajan varten, ja sen takia esimerkiksi tälläkin opintojaksolla nyt se huoneentaulu on ihan nyt sitten teidän omista lähtökohdista, että millainen huoneentaulu olisi nyt sitten teidän näkökulmasta paras mahdollinen. Ja tuossa osan kanssa on ollutkin puhetta siitä, että se, että onko se nyt huoneentaulu, eli se ei tarvitse olla seinälle tulostettava huoneentaulu, mutta samalla periaatteella, eli logiikka on se, että siihen on koottu kaikki ne keskeisimmät asiat, mitä teidän mielestä verkko-opetuksen ja verkko-ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa pitäisi huomioida. Eli saatte tehdä nyt sitten teknisesti ihan sellaisen toteutuksen nyt, kun haluatte, eli minkälainen olisi teille sitten toimiva, eli onko se nyt sitten koneelta löytyvä digitaalinen huoneentaulu vai onko se niin seinälle tulostettava juliste tai posteri, niin nyt saatte ihan itse toteuttaa kykynne mukaan. Sitten tietysti tiedonrakentelu on keskiössä mielekkäässä ja toimivassa verkko-opetuksessa. Eli just tämä oppijoiden keskustelut, aktiivinen abstraktien ja tieteellisten käsitteiden käyttö, teorioiden ja ideoiden kommentointi, eli käydään sitä keskustelua yhdessä. Ja tämä tiedonrakentelu on tosiaan se, että jos sitä vuorovaikutusta ei ole, opintojaksoille, eli tehtäisiin itsellä itsenäisiä verkkokursseja, että opiskelijat vaan yksin suorittaa, niin tiedon rakentelukin on haastavampaa silloin, kun kukaan ei kyseenalaista sun ajatusmalleja. Eli senkin takia se vuorovaikutus on oleellista. Ja tosiaan sitten yksi, mikä tuohon liittyy, niin on tämä ajatusta ja tiedonrakenteluprosessin ulkostaminen. Eli kirjoitetaan muille näkyville se, että mitä siellä omassa korvien välissä liikkuu. Eli se on myös ajattelemaan oppimisen väline. Eli kuvataan muille, mitä ajatuksia on, jolloin muut pystyy kommentoimaan sitten niitä ajatuksia ja pystyt korjaamaan niitä omia ajatuksia ja omaa tiedonrakentelua ja kehittämään sitten sitä omaa ajattelua. Eli jos mennään tällä itsenäisillä verkkokursseilla, jolloin ei tarvitse keskustella kenenkään kanssa, niin voi hyvin niin olla, että lopputulos ei tosiaankaan ole hyvä sen oman osaamisen kannalta, koska ei ole missään vaiheessa tarvinnut kyseenalaistaa sitä omaa osaamista ja voi hyvin niin olla, että se oma osaaminen rajoittuu todella kapealle alalle ja ei ole ehkä uusia näkökulmia ottanut huomioon just sen takia, että kukaan ei ole kyseenalaistanut sun omaa tiedonrakentelua. Ja sitten mitä itsekin omissa opintojaksoissa mä pidän vahvasti näistä kiinni sen takia, että sitten taas tulee niin kuin toisesta suunnasta näitä kommentteja, että on 15 vuotta jo toiminut verkko-opettajana, mutta sitten on saanut niin paljon hyviä uusia ideoita, että on joutunut, että joutuu uusimaan koko oman opetuksen niiden ideoiden, että on tavallaan tietynlaisen valaistumisen kokenut opintojakson aikana, niin on just sitten se, että jos ihan oikeasti panostaa siihen opiskeluun ja antaa sille mahdollisuuden ja ottaa hyödyn siitä, että on vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja oppii muilta, niin varmasti saavuttaa enemmän kuin se, että tekisi itsenäisen suorituksen yksin pohtien niitä asioita. Sitten täällä on vielä yhteisöllinen prosessi, eli tosiaan oppimisteoreettisesti edelleen nähdään, että se oppiminen tapahtuu parhaiten sosiaalisessa kontekstissa yhteisen tiedon rakentelun ja jaetun asiantuntijuuden kautta. Eli siinä sen takia se omien ajatusten ulkoistaminen ja näkyväksi tekeminen ja vertaispalaute on keskeisiä. Ja itse asiassa monella opintojaksolla on ollutkin sitä, että se vuorovaikutus itse asiassa tukee niin paljon sitä yksilön oppimisprosessia, että ei välttämättä koetakaan sitä, että opettajan tarvitsisi olla siellä joka välissä ohjaamassa, koska sitä ohjausta ja tukea saa niin paljon niiltä muilta vertaisoppijoilta, ja usein se vertaispalaute saattaa olla jopa hedelmällisempää kuin se, että opettaja kertoo sitten oman näkemyksensä. Ja sitten tietysti tämä opettaja-oppilaan muuttunut rooli, eli oppija pitäisi olla se aktiivinen tiedonprosessoija ja toimija, ja opettaja toimii tosiaan siellä taka-alalla sitten ohjaajana ja sisällöllisenä asiantuntijana. Eli opettaja lähinnä aktivoi ja kyselee ehkä siellä taustalla, ja jos kaikki toimii hyvin, niin välttämättä opettajan ei tarvitse hirveästi sitten puuttuakaan tilanteeseen. Ja sen takia sitten ehkä näissä, mitä on ollut puhetta erilaisista välineistä, niin esimerkiksi täällä Moodlessa on nyt vähän haasteellista niin kun saada opettaja aktivoitua silloin, kun sille on tarvetta, eli opettajalle näyttäytyy kaikki viestit ihan samanlaisena, ja sieltä on vaikea löytää sitä, että mihin opettajan pitäisi puuttua. Eli tuossa nyt oliko viime vai toissa viikollakin, nyt sitten joku laittoi yksityisviestiä, että hei, täällä keskustelupalstalla olisi kysymys, kun se ei välity, ja sitten ei välttämättä opettajana sitten lue ihan niin yksityiskohtaisesti jokaista viestiä sen takia, että jos näyttää sille, että homma toimii ja keskustelut rullaa, niin ei välttämättä ihan joka ikistä sanasta sanaa lue. Ja jos miettii vaikka vertaa just siihen Teamsiin, niin sitten se, että jos siellä pystyy opettajan täkäämään silloin, jolloin opettajalle tulee niin kuin huomioviesti siitä, että hei, täällä olisi sulle nyt kysymys, niin ne olisi niin kuin ideaalimpia semmoiset välineet, joissa silloin saadaan tavallaan se oikea-aikaisuus siihen ohjaukseen. Muuten vaikka kuinka tilaisi keskustelualueet sähköpostiin, niin sitten kun niitä rupeaa tulemaan kymmeniä päivässä, niin sitten taas se huomio herpaantuu sen verran, että välttämättä ei luekaan sitten ihan jokaista viestiä samalla lailla. Eli alustoissakin on vielä kehittämisen varaa. Sitten tämä intentionaalisuus, eli se oppijan tavoitteellisuus ja tietoisuus siitä, että miten itse oppii ja miten sitä tiettyä pedagogista mallia seuraamalla oppii. Eli että oppija olisi itsekin tietoinen sitten niistä oppimisen tavoitteista. Ja toi on nyt ehkä se just se keskeisin asia, että miten saadaan oppia asettamaan ne omat tavoitteet ja seuraamaan niitä sitten opintojakson aikana. Olen yrittänyt tällä opintojaksolla antaa siitä teille esimerkkiä. Voitte antaa sitten palautetta, että kuinka hyvin se on toiminut. Ja tietysti oppimisessa aina tavoitteena on se laadullinen muutos oppijan tietorakenteessa, eli pelkkä uuden tiedon lisääminen ei ole niin kuin riittävää oppimisen kannalta, eli sen takia nyt sitten on teitäkin vähän patistellut miettimään sitä, että mitä te tiedätte jo asioista ja mitä osa-alueita sitten ehkä pitäisi vielä kehittää. Ja sitä kautta sitten sai sitten niin kuin aktivoitua sen oman osaamisen, oman ajattelun ja sitten yhdistää niitä uusia asioita sitten niihin aikaisempiin tietoihin ja tietämyksiin. Sitten tuosta seuraava osa-alue, se opettajan itsearviointi, eli sitten jokaisen opintojakson, jokaisen toteutuksen jälkeen pitäisi tietysti aina opettajana pohtia sitä, että kuinka onnistuu opettajana. Ja toi on nyt sitten just sitä, että opiskelijoilta tulee erilaista palautetta, ja sitten se, että miten se niin kuin kokonaiskuvassa, että millä lailla reagoi sitten yksittäisten opiskelijoiden kommentteihin. Että just se, että yksi opiskelija kritisoi ja kaikilta muilta tulee sitten kehuja, että niin kuin toimi hyvin, niin sitten pitää miettiä se, että mikä sen yhden opiskelijan kohdalla oli se epäonnistumisen syy, että pystyykö sille jotain tekemään. Eli vielä se, että yksi antaa negatiivista palautetta, niin ei välttämättä vaikuta siihen, että muuttaisi koko opintojakson. Sitten tietysti tämä ohjaustyön eettisyys, eli onko toiminut oikein ja tasapuolisesti, eli arvioida sitä, että millä tavalla on ollut mukana opintojakson toiminnassa. Itse ainakin henkilökohtaisesti tunnun tuntevani itse aina niin kuin lievää riittämättömyyttä sitten ohjauksen osalta, eli aina tulee liikaa väliin tulevia tekijöitä, ei välttämättä omasta mielestä kerkeä osallistumaan opintojaksolle niin paljon kuin haluaisi, mutta sitten jos palautteessa tulee sit sitä, että ohjausta oli riittävästi, niin sitten se, että et olisiko tarvinnutkaan sitten ohjata enempää, mitä on niin kuin ennättänyt tekemään, eli toi on aina tasapainolla sitten sen kanssa, että et mikä on niin kuin ollut oma tavoite ja mikä on riittävä. Ja tietysti sitten se, että mitä voisi seuraavassa toteutuksessa tehdä toisin tai paremmin, eli millä lailla kehittyä sitten myös itse opettajana, millä tavalla kehittää sitä omaa opetustaan. Ja tietysti sitten nyt taas se resurssointi, että kuinka paljon asioihin pystyy resurssoimaan ja kuinka paljon kannattaa resurssoida. Ja sitten tietysti se oman osaamisen kehittäminen, eli osaako riittävästi, eli onko tullut vastaan semmoisia osa-alueita, joissa se oma osaaminen, kokee, että se oma osaaminen ei riitä. Niin sitten tietysti se, että ennen seuraavaa toteutusta, niin se, että saako sitä omaa osaamista kehitettyä sillä lailla, että pystyy seuraavan toteutuksen sitten tekemään paremmin, mitä niin kuin tällä kertaa tuli toteutettua. Ja tuossa nyt sitten esimerkkinä nyt tämä eurooppalainen DICOMP EDU, opetusalan toimijoiden digitaitojen eurooppalainen viitekehys, eli EU:n tutkimuskeskuksen tekemä viitekehys, joka nyt sitten tietyllä tavalla raamittaa sitten tätä opettajan osaamista. Eli siellä on ammatillista sitoutumista, digitaalisia resursseja, opettamista ja oppimista siellä digitaalisissa ympäristöissä, arviointiosaamista, opintojen voimaannuttamista ja oppijoiden osaamisen kehittämistä. Ja näistä osa-alueista, jos löytyy riittävästi osaamista, niin sit varmasti niin kun pärjää opettajana digitaalisissa ympäristöissä. Ja tämä itse asiassa tämä viitekehys on meillä ylipäätään koulutusteknologian opinnoissa, mutta erityisesti nyt sitten tuossa Digitally Competent Educators-kokonaisuudessa on nimenomaan nämä osa-alueet. Ja siellä on kolme moduulia, joista toi ammatillinen sitoutuminen ja oppijoiden voimaannuttaminen on ekassa moduulissa, sitten opettaminen ja oppiminen digitaalisilla resursseilla on tokassa moduulissa ja sitten arviointi ja oppijoiden osaamisen kehittäminen kolmannessa moduulissa. Eli on otettu sitten ihan nämä opettajan oman osaamisen kehittäminen ihan pohjalle sitten ylipäätään näitä opintojaksojen kehittämiseen. Ja se, että jos jotain tämmöistä viitekehystä pystyy käyttämään sitten oman opetuksen suunnittelussa, niin sekin jo tietysti varmistaa sitä laatua eteenpäin. Eli jos on joku kriteeristö tai viitekehystä tai joku muu standardi tai mikä ikinä onkaan, niin sieltä saa ehkä sen ohjenuoran sitten siihen sisällölliseen suunnitteluun. Ja tuolta nyt sitten toi opiskelijoiden voimaannuttaminen, mikä ehkä niin kuin, on nyt tässä viime vuosina nostanut päätään vielä enemmän jo pelkästään sitten just lainsäädännön kehittämisen myötä. Eli just tämä saavutettavuus, eli miten me saadaan opiskelijat tekemään opintoja paremmin ja menestymään opinnoissa paremmin, niin on tämä saavutettavuuslainsäädäntö, mikä nyt astui tässä syyskuulla niin kuin täysmääräisenä voimaan. Eli että opiskelijoilla ylipäätään on mahdollisuus osallistua opetukseen, ja toi on ehkä niin kuin verkko-opetuksessa vielä semmoinen keskeisin asia, että varsinkin jos toteuttaa opetusta niin kuin muualla kuin tämmöisessä formaalissa koulutuksessa, jossa nyt lähtökohtaisesti tiedetään se kohderyhmä, niin esimerkiksi jo pelkästään esimerkiksi avoin yliopisto-opetus, niin siellä voi periaatteessa tulla kuka tahansa, minkälaisilla ominaisuuksilla tahansa mukaan opetukseen, niin se saavutettavuus siellä ehkä näyttäytyy vielä vahvemmin. Sitten tämä inkluusio, eli periaatteessa taas sitten se, että erilaisilla ominaisuuksilla varustetut opiskelijat voi tulla, eli millä tavalla me saadaan nyt sitten erilaiset oppijat mukaan sitten myös sinne meidän opetukseen. Toisaalta sitten taas eriyttäminen, eli sitten jos on tarvetta eriyttää, on erilaisia mielenkiinnon kohteita, vaikka niin kuin niistä taustoista riippuen tai mitä nyt esimerkiksi viime kevään opintojaksolla nyt oli eriyttämistä siinä että minkä kouluasteen kehittäminen erityisesti kiinnostaa, eli pystytäänkö opinnoissa sitten myös toisaalta tukemaan niitä opiskelijoiden mielenkiinnon kohteita. Sitten tietysti personointi, eli millä tavalla nyt sitten opiskelijoiden omia opintopolkuja pystyttäisiin tukemaan. Välttämättä meidän järjestelmät ei tätä ihan hirveästi tue, että meillä esimerkiksi korkea-asteella se personointi ehkä menee nimenomaan sinne nyt sitten henkilökohtaisen opintosuunnitelman puolelle, mutta järjestelmässä, pystyisikö järjestelmät tukemaan meitä hyvin, eli jos meillä olisi vaikka alkutesti opintojaksolla, niin saadaanko me sitten opiskelijat suorittamaan vähän erilaisen kokonaisuuden opinnoissa riippuen siitä, että mitä he jo osaa. Eli esimerkiksi tältäkin opintojaksolta nyt sitten sen osaamiskartoituksen jälkeen olisi voinutkin sitten, että osa suorittaa tietyt osat opintojaksosta ja joku muu joukko sitten jättää tietyt muut osat pois sieltä opinnoista sillä pohjalla, että osaa ne jo. Mutta tämmöisiä personoitavia järjestelmiä on ollut kehitteillä tässä jo varmaan semmoinen 10 vuotta, mutta ei ne nyt ihan vielä ole jalkautunut ainakaan tänne Suomeen niin hyvin, eli niin se sitten hintalappu on ehkä sen verran kova, että ne ei meidän koulujärjestelmään nyt sovellu ihan yhtä hyvin. Sitten toi oppijoiden aktiivinen osallistaminen, eli jo pelkästään se, että osallistetaan opiskelijoita, niin saadaan niitä onnistumisen kokemuksia ja saadaan sitten ne heikommatkin oppijat ehkä mukaan siihen ja oppimaan, vertaisoppimaan sitten muilta. Ja sitten tietysti se perinteinen motivointi, eli ylipäätään saadaan se motivaatio syntymään ja toisaalta myös pysymään siellä opintojen ajan korkealla, eli minkä takia niitä opintoja nyt sitten loppupeleissä tehdäänkään. Ja sitten paljon puhutaan tänä päivänä tästä oppimisen omistajuudesta, eli miten saataisiin opiskelijat nyt sitten kokemaan, että nimenomaan juuri näistä opinnoista on itselle niin paljon hyötyä, että niihin kannattaa panostaa reilusti. Ja miten saadaan sitten opiskelijat kiinnittymään niihin opintoihin innolla. Eli tämä on ehkä semmoinen niin kuin tänä päivänä ehkä semmoinen niin kuin eniten tapetilla oleva asia verkko-opetuksen osalta, tämä voimaannuttaminen ja siihen liittyvät elementit. Sitten ajattelin nostaa tässä vielä loppumetreillä vielä opintojaksoon liittyvää itse- ja vertaisarviointia. Toki voisi tässä vaiheessa nyt kysyä, että olisiko nyt näistä jatkokehitysasioista nyt vielä jotain kysyttävää tässä vaiheessa. Ei ole ainakaan chattiin tullut mitään tässä. Tämän aikana herääkö jotain kysymyksiä? Hiljasta on. Eli mennään sitten vielä tuohon eteenpäin. Eli ajattelin täällä nyt vielä muistutella sitten itseä vertaisarvioinnista. Eli opintojakson suorittamiseen kuuluu itseä vertaisarviointi. Ja tuossa nyt on itsearvioinnin kysymyksiä. Eli kirjaatte sinne Moodle-palautukseen lopputyöosioon itsearviointiosuutta ja sitten vertaisarviointia ryhmän toiminnasta, millä tavalla pienryhmä on toiminut oman osaamisen tukemisessa ja toisaalta näissä ryhmätehtävissä. Ja sitten toivottavasti saadaan vielä jotain kommentteja myös sitten niihin lopputöihin, että lopputyön palautusdeadline on periodi viimeinen päivä, mutta se, että kun niitä rupeaa tulemaan, niitä lopputöitä sinne palautumaan, niin toivottavasti käytte niitä katsomassa ja kommentoimassa vielä sitten niitä lopputöitäkin. Siinä olisi varmaan kaikki tällä erää. Ei ole nyt ihan hirveän pitkästi tässä vaiheessa enää sanottavaa, mutta olisiko nyt ylipäätään opintojaksoon liittyen jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, että perjantaina on vielä viimeinen nettikahville ja tosiaan lopputyöklinikat ensi viikolla, että jos siihen lopputyöhön liittyen on jotain kysyttävää. Onko kaikilla lopputyö selvä, että mitä siinä piti tehdä? Muutaman kanssa niistä ollaan jo keskusteltukin ja oli just esimerkiksi viime viikon siitä välineosuudesta, että se, että löytyykö sieltä jotain sopivaa teknistä välinettä, jota voisi kokeilla, jolla voisi tehdä sitä omaa lopputyötä sitten, että semmoista välinettä, jota ei ole ehkä aikaisemmin käyttänyt ja opetella samalla sen käyttöä, kun tekee sitä omaa huoneen taulua. Kai te olette siellä vielä kuulolla. Kaikki on niin hiljaisia.
Täällä ollaan.
Hyvä. Olisiko kysyttävää tai kommentoitavaa?
No, olisiko sinulla jotain vinkkiä, että millä kannattaisi tehdä niitä lopputöitä?
No, periaatteessa nyt ihan mikä väline tahansa, että jos niin kuin ihan perinteistä huoneen taulua, niin PowerPointikin siihen kelpaa, mutta sitten tietysti se, että haluaako ottaa jonkun uuden välineen sitten haltuun ja vähän sitten sitä, että haluaako sitä laajentaa sitten esimerkiksi linkkejä mukaan siihen, että ei pelkästään niin kuin teksti- tai kuvaelementtejä, vaan haluaako siihen myös linkkejä mukaan, niin sitten että minkä tyyppistä huoneen taulua on tekemässä. Mutta siellähän oli työkalulistalla useitakin erilaisia työkaluja, jotka voisivat toimia siellä. Ja mitä tässä nyt viime vuosina on ollut, niin on ollut ihan tehillä tehdyistä tiedostoista Word-dokumentteja, PowerPointteja, Pautuunia, ThingLinkkiä, infograafia, käsitekarttaa, mitähän kaikkea muuta siellä olisi ollut. Että just se, että jos miettii niin kuin huoneentaulua, mikä tällainen niin kuin metaforana huoneentaulu, niin on tietysti just tämmöinen visuaalinen esitys aiheesta, eli välttämättä se pelkkä notepadilla tai tehillä tehty tekstitiedosto bullet pointeilla ei ole välttämättä ihan hirveän visuaalinen, eli se ei ole välttämättä houkutteleva huoneentaulu, eli toivottavasti panostatte myös sitten siihen visuaaliseen puoleenkin jossain määrin huomiota, mutta se ei ole se ensisijainen arviointikriteeri sitten se visuaalisuus, että siitä saatan antaa kommentteja, jos palautatte pelkästään niin kuin notepäritiedoston huoneentauluna. Mutta
Jos haluaisit tehdä vaikka vuokaaviotyyppisen, niin millä sitä voisi piirrellä?
Vuokaaviotyyppisistähän oli tota...
Mä en enää muista, mitä niitä kaikkia on ollut.
Joko mun, mulla oli täällä lievästi haasteita Moodlen kanssa, ei meinannut tota, Moodle käynnistyä äsken tuossa. Tuossa, kun sitä yritin avata just kurssin materiaalia, mutta täällähän oli nyt teknisen suunnittelun puolella, niin siellä oli niitä erilaisia välineitä. Ja lopputyöstäkin siellä oli niissä esimerkkeissä oli, tota, mikähän se oli se työkalu.
Kanvalla tekee.
Kanva tai tota, toi, et just tämmöinen, onko se sitten infograafityyppinen infograafityökalu, jolla, jos sitten semmoista vuokaaviotyyppistä haluaisi. Tai sitten just joku PowerPointin nämä artgraafi tai joku muu
Joo.
vastaava. Mutta tota, mikä se oli? Siellä niissä esimerkkeissä oli se, mikä flow se oli se, millä se oli tehty. Ei, kun se oli Vengagella tehty se tota, yksi tota, joo, Vengage oli se yksi, mikä oli. Mutta tietysti se, että näitä vuokaavio, ihan niin kuin perinteisiä, niin kuin ehkä tämmöistä ohjelmistoteknisiä vuokaaviotyökaluja on myös olemassa, että jos haluaa sitten ihan semmoista, että siellä on niin kuin näitä flowcharteja ja mitähän muita niitä on työkaluja, mitä voisi olla. Tai sitten ihan just joku tämmöinen periaatteessa Bubble-asta tai muu. Tietysti niissä on, monessa noissa työkaluissa on se just sitä, että sinne saa vaan sitten sen lyhyen tekstin lisättyä. Että sitten jos haluaa just esimerkiksi niin kuin linkkejä hyvistä esimerkkeistä tai lähteistä tai teoriataustoista liittää siihen omaan tota, huoneen tauluun, että muistaa, mistä siinä oli kyse. Ja tavallaan tämmöisiä lähteitä, niin sit voi olla, että joku muu väline voisi olla toimivampi.
Itse asiassa teorilla olen tehnyt ihan, ja se on itse asiassa aika näppärä ja nopea työkalu käyttää. Että siihen saa kyllä linkit ja kaikki siihen, jos haluaa tämmöisen niin kuin ihan normaalin vanha-aikaisen vuoka-avion, niin niihin laatikoihin, kun siinä on, niin mihin saa tekstit, niin siihen saa myös linkin laitettua.
Joo. Minkä sä sanoit sen?
Ihan Word, ihan oikein Word.
No siis Word ja PowerPointti toimii suht koht hyvin, sinne saa ihan yhtä lailla upotettuja linkkiä ja muita. Et sinällään ei tarvii niinku, keksimällä keksiä hienoa työkalua, mutta jos noista nyt sitten löydätte jonkun semmoisen työkalun, johon haluatte niin kuin muutenkin tutustua, niin sitten tota, voi olla ihan kiva kokeilla sitä sitten just tuommoisen huoneentaulun tekemiseen. Ja tehdä sitten vähän erilainen huoneentaulu. Että voihan se huoneentaulu olla vaikka animaatio, jossa kuvaatte kaikki ne keskeisimmät elementit. Tai vaikka video, kuvaruutukaappausvideo, jossa kuvaatte ne kaikki tota, keskeiset elementit siitä, mitä teidän mielestä nyt sitten huoneentaulussa pitäisi olla. Tai sitten vaikka just joku tämmöinen kuratointipalvelu, johon te olette koostanut ja kommentoinut sitten kaikki ne oleelliset asiat. Et nyt saatte olla huoneentaulun kanssa ihan niin luovia kuin haluatte, että huoneentaulu on tosiaan enemmän tämmöinen metaforinen lähtökohta siinä lopputyössä. Eli samalla idealla toimitaan kuin perinteiset huoneentaulut, mutta ei tosiaan tarvitse olla niin kuin, työhuoneen seinälle tulostettava A4, se vaan että digitaalinen versio on ihan yhtä hyvä.
Miten hankala Trello ottaa käyttöön ja oppii?
Trellonhan saa ihan ilmaiseksi käyttöön, eli sen, että luo käyttäjätunnuksen sinne tai kirjautuu Googlen tunnuksilla, tai olisiko ollut joku muukin, olisiko ollut Facebook tai joku muu vastaava, millä sinne sai kirjautua. Ja sitten sieltä löytyy valmiita mallipohjia, joiden kanssa voi lähteä rakentamaan, tai sitten ihan vaan ottaa tyhjä taulu sieltä ja lähteä sinne latomaan sitten niitä kortteja ja luomaan sitä omaa sisältöä. Mä itse olen aikoinaan ottanut Trellon käyttöön sillä periaatteella, että mä näin jonkun muun tekemän Trellon ja ihastuin siihen, että hei, Trellolla voi tehdä tämmöistäkin, ja lähdin tavallaan imitoimaan sit sitä toteutusta. Mutta mun mielestä on yksinkertainen ottaa käyttöön. Ja Trello on sen verran paljon käytetty, että siitä löytyy ohjevideoita ja ideoita kyllä. Ja tosiaan sieltä löytyy erilaisia mallipohjia jo valmiiksi sinne, että tavallaan saa sen tietynlaisen rakenteen valmiina, jos haluaa. Vähän niin kuin käyttötarkoituksesta riippuen. Mutta Trellokin toimisi huoneentauluna ihan hyvin. Ja tietysti, jos miettii niin kuin huoneentaulun ajatusta, niin sekin, että lähettekö nyt koostamaan ideoita johonkin paikkaan sillä idealla, että voitte täydentää sitä vielä myöhemmin. Eli se on nyt se tavallaan se teidän ensimmäinen versio huoneentaulusta, ja sitten kokemuksen ja näkemyksen karttuessa, niin voitte täydentää ja muokata sitä sitten vielä jatkossa. Että kunhan saadaan nyt yksi versio siitä nyt sitten kurssin lopputyönä jakoon. Olisiko muuta kysyttävää vielä? Ensi viikolla tosiaan vielä nyt sitten lopputyöklinikat, eli ohjausta lopputyön tekemiseen. Eli jos siellä nyt on haasteita sen kanssa, mitä tahansa, niin on tiistaina ja ensi viikon perjantaina. Ja lopputyön palautus tosiaan sitten ensi viikon loppuun mennessä, sunnuntaihin mennessä. Ja tosiaan kun niitä palautuu, niitä lopputöitä sinne palautuslaatikkoon, niin käykää ihmeessä katsomassa niitä ja kommentoimassa sitten, minkälaisia ajatuksia ne herättää. Ja tämän viikon nettikahvilla mennään tosiaan vähän sillä idealla, että mitä asioita ei ole vielä käsitelty, niin laittakaa sinne nyt sitten vielä kysymyksiäkin tulemaan nettikahvilaan ja tulkaa keskustelemaan siitä, että mitä asioita ehkä olisi pitänyt käsitellä tai olisitte olettaneet, että opintojaksolla käsitellään. Mutta jos ei muuta kysymyksiä tai kommentteja tule, niin tässä olisi kaikki tältä erää ja tosiaan perjantai-aamuna sitten vielä viimeinen nettikahvila ennen lopputyöklinikoita.
Moi moi.
Kiitoksia tällä erää ja palataan asiaan perjantaina.